Opakujem, v dnešných kresťanských kruhoch sa dáva veľký dôraz na zázraky. Ježiš hovorí, zázrak je úvod k niečomu dôležitejšiemu. Zázrak nie je cieľom samo sebe. Všetci, ktorí prišli kvôli zázraku u Jána, nakoniec odišli. Ježiš ukazuje, sú dve potreby človeka. Tie dôležité, telesné. Všimte si, Ježiš nehovorí, telesné nie sú dôležité. Sú dôležité, alebo sú tie nutné a sú tie najdôležitejšie. Duchovné sú najdôležitejšie. A Ježiš ukazuje, to, čo potrebujete viac ako potravu, to je život. Podobne ako v 4. kapitole, Ježiš ukazuje Samaritánke, že potrebuje viac ako vodu. 4. a 6. kapitola majú podobnú tému. Voda a chlieb. Pracujte nie o pominuteľný pokrm, verš 27, ale o pokrm, ktorý bude pre večný život, ktorý vám dá syn človeka. Lebo ten potvrdil Boh Otec. Pracujte o pokrm, ktorý vám dá syn človeka. Všimnite si, ľudia počujú slovo pracujte a nepočujú slovo dá. Ďalší verš 28. Povedali mu teda, čo robiť, aby sme konali skutky Božie. Všimáte si? Ľudia počujú to, čo počuť chcú. Ako učiteľa ma vždycky prekvapuje, keď zisťujem, čo ľudia počuli odo mňa. Niekedy hovorím, prosím vás, nikde nehovorte, že ste to odo mňa počuli, pretože ja som nikdy nič také nepovedal. Ľudia počujú to, čo počuť chcú. Ježiš hovorí, pracujte, alebo usilujte sa, ako má evanjelický preklad, usilujte sa o pokrm, ktorý zostáva do večného života, ktorý dá syn človeka. Počujú slovo pracovať a nepočujú slovo darovať, dať. A tak sa pýtajú, čo teda máme robiť? A Ježiš odpovedá, verš 29, odpovedajúc im Ježiš riekol, skutkom Božím je veriť. Čo máme robiť? Ježiš odpovedá, veriť. Náboženstvo pre nich je definované ako konanie veci. Toto rob, tamto nerob. Toto je prikázané, tamto je zakázané. Uvažujú o náboženstve ako o systéme príkazov. Náboženstvo to je, aký výkon podávaš. Náboženstvo je tu od toho, aby si podal lepší výkon. Aby si toto dokázal urobiť a tamto prestal robiť. Ježiš hovorí, nie, náboženstvo je vzťah. Veriť znamená mať vzťah dôvery, vzťah spoľahnutia sa. A to je tak ťažko. Tak ťažko pochopiť, že náboženstvo nie je o tom, čo robíš, ale o tom, aký máš vzťah. Veľakrát, keď sa vás ľudia spýtajú, aha, no tak vy ste tí adventisti 7. dňa. Áno, to sú tí, ktorí v sobotu svetia, svinku nejedia. Áno, a desiatky platia. A veľmi často v určitom zmysle si za to môžeme sami. Pretože keď sa nás ľudia spýtajú, aha, tak vy ste adventisti, čo to znamená? A miesto toho, aby sme povedali, v akého Boha veríme, tak ľuďom hovoríme, čo robíme a čo nerobíme. Jedna z otázok, ktorú som vám položil ráno, alebo na ktorou je treba, aby sa každý z nás zamyslel, je, ako hlavný problém Galilejcov je problém nás všetkých. Nakoľko my definujeme naše kresťanstvo, ako toto robím a tamto nerobím. Všimnite si, na začiatku ľudia hľadajú Ježiša. Pýtajú sa, no tak nám povedz, čo máme robiť. Spomínate si na bohatého mládenca? Príde k Ježišovi a spýta sa, dobrý učiteľ, čo mám robiť, aby som získal večný život? Matúš 19. kapitola, Marek 10. kapitola. A Ježiš mu povedá, aha, robiť? Fajn, zachovávaj prikázanie. A on sa povedá, to som robil celý život. Fajn, ja ti dám ešte jedno, nech sa páči. A bohatý mladenec hovorí, nedá sa. Ak vaše náboženstvo je založené na tom, čo robíte, vždycky príde niekto, vám zbúra váš nádherný hrad, keď už máte pocit, že ste niečo postavili. Keď už máte pocit, že toto robíte, tamto zachovávate, toto dodržiavate, príde niekto a povie, ha, brat, to je všetko milé a pekné, ale ešte treba vypiť 8 pohárov vody každý deň. Ak vaše náboženstvo je založené na tom, čo robíte, vždycky príde niekto a povie, aha, a tak ešte toto je treba robiť. Toto nerobíš. Bohatý mladenec uvažuje, tak čo mám robiť, aby som získal večný život? Že mu povie, aha, ty uvažuješ o večnom živote v termínoch robiť a nerobiť? No dobre, tak dovol, aby som ti ukázal, že takto sa uvažovať nedá. Treba robiť ešte jedno. A on povie, to nejde. Ježiš mu povie, choď, predaj a potom príde, nasleduj ma. Môžete čítať v evaneliách, koľko chcete, ale Ježiš vždy hovorí, poď, nasleduj ma a ja ťa učiním, ja z vás urobím. Vždycky postupnosť je, poď, nasleduj ma a potom bude nejaký dôsledok. Nikdy nie, choď, urob a potom budeš učený. Bohatý mladenec sa zarmútil, pretože pochopil, aha, v takomto poradí to nejde. Tragédia je, že od Ježiša odišiel. A viete, čo je zaujímavé? A s tým sa stretneme ešte raz. Na 5 minút pohovej. S tým sa stretneme ešte raz v 6. kapitole u Jána, že Ježiš nepovie bohatému mladenci, o, ty, no vieš čo, tak poď späť, tak my dva sa dohodneme, ja ti dám nejakú zľavu. V 6. kapitole ľudia povedia, to je tvrdá reč, kto to môže zniesť? A odídu. A Ježiš povie učeníkom, a mimochodom, ak by ste chceli tiež odísť, tak sa nerozpakujte. Neberte na mňa žiadne ohľady, môžete odísť aj vy. Žiadne, počkajte, len poďte späť, tak no, však sa nejak dohodneme. Zákonníctvo, legalizmus a evanjelium nemôžu koexistovať spolu. Neexistuje žiadna dohoda medzi nimi. Ľudia najprv hľadajú Ježiša, a keď Ježiš im povie, že treba veriť, že treba inak rozmýšľať o náboženstve, viete čo hovorí ďalší verš? 30. Povedali mu, aké znamenie ukážeš, aby sme videli a verili. Ha, tak najprv hľadajú Ježiša a potom hľadajú čo? Keď Ježiš im povie, viete, treba začať rozmýšľať, vidíte, to bolo prorodstvo. Nie nadarmo, veľký prorok. Daniel je veľký prorok, to ma učili v škôlke. Ezechiel, Daniel, Izajáš. Jeremiáš, Ezechiel, Daniel. Ježiš im povie, uvažujte o náboženstve inak. Oni povedia, aha, aké znamenie má dáš? Už hľadajú nie Ježiša, ale hľadajú znamenie. A čo hovorí text? No tak daj nám nejaké znamenie, aby sme videli a verili. Spomínate si, čo sme hovorili vlani? Galilejci, to sú tí, ktorí prišli na sviatok, videli všetko, čo Ježiš urobil a preto uverili. A nakoniec títo ľudia od Ježiša odišli. Ježiš hovorí kráľovskému úradníkovi v 4. kapitole, čo? Ak nevidíte, neuveríte. V 1. kapitole hovorí, ty, Natanaelovi, ty veríš, pretože som ti povedal, že som ťa videl pod stromom? Hovorí, ak veríš, väčšie veci uvidíš. Aké je poradie? Ak veríš, potom uvidíš. Oni hovoria, urob niečo, čo by sme videli a potom uveríme. Takže hovorí, no way, tak toto nejde. Ak vašim postupom je, pane, urob toto, najdi mi prácu, uzdrav ma z tejto nemoci, pane, najdi mi manželského partnera, pane, urob tamto a potom ja budem veriť, pán Boh, no way. Prečo? Pretože pán Boh nám nechce nájsť, urobiť, zariadiť, preto? Nie, veľakrát nám to urobí. Problém je, ak ste prišli kvôli zázraku, nakoniec od neho odídete, pretože nastane doba, že vám vo vašom živote nebude plniť všetky vaše priania. Nebude odpovedať na všetky vaše modlitby. Nemôže. Prečo? No ak vám dá všetko, tak z vás bude čo? Skúste dávať dieťaťu všetko, čo si zmyslia a zachce. Čo z neho vychováte? Egoist, rozmaznané dieťa, s ktorým nikto na svete nevyžije. Musí nastať doba v našom živote, že Pán Boh nám povie nie. A zrelá láska v zrelom vzťahu viete prijať nie ako nie. Bez toho, že by ste trucovali a povedali, tak ja si berem moje hračky a ja už sa s tebou nehrám. Kedykoľvek máte prístup, urob, aby sme videli, a ak uvidíme, uveríme, vždycky môžete povedať, ale to je málo, ešte treba viac. Vždycky budete hovoriť, Pane Bože, a ešte toto urobíš, a ešte tamto urobíš, a potom už budem veriť. A spomente si v Vlaňajšok 4. kapitolu, Ježiš mu to zborí, lebo on povie, ja prídem, poviem, uzdrav môjho syna, uverím. A Ježiš povie, no way, v žiadnom prípade, tak to nepôjde. Hľadajú znamenie. Povedali mu, a čo ty robíš? Naši otcovia jedli manu na púšti, ako je napísané, chlieb z neba dal im jesť. Všimnite si, ak Ježiš odmietne urobiť to, čo oni chcú, tak nakoniec povedia, a mimochodom, a čo ty robíš? A mimochodom, čo také veľké si urobil? Včera boli nadšení a unesení zázrakom, dneska povedia, no vlastne nič moc, keď sa to tak vezme. Ak odmietate ísť Božou cestou dnes, tak v tom, čo včera Pán Boh pre vás urobil, už nič mimoriadne a zvláštne nevidíte. Viete, koľkokrát som to zažil ako kazateľ? Pri biblických kurzoch, pri vyučovaní ľudí. Ľudia mi povedia, Pán Duda, nikdy som v živote niečo také nepočul. Nikdy mi to nikto takto nevysvetlil. Hovorí, milá pani, sláva Pánu Bohu, som rád, že ste niečo pochopili, ale ak vám niečo môžem povedať, zariate sa podľa tohto. Čo poznáte, že treba robiť. Pretože ak sa nezariadete, ja vám garantujem, že o pol roka, o rok, keď sa stretneme, tak mi poviete. A viete, Pán Duda, ja som nad tým rozmýšľal a viete, to nie je jediný možný spôsob, ako je možné sa na túto vec pozerať. Ale je to možné vysvetliť aj nejak inak. Nevyhnutný dôsledok toho, ak dnes odmietate ísť Božou cestou je, že zajtra nebudete vidieť Boží zázrak, Božie vedenie a Božiu ruku v tom, čo pre vás urobil včera a predvčera. A nakoniec, čo také veľké si urobil, mu povede. Včera boli nadšení tým, že nasytil 15-tisícový zástup z 5 chlebíkov a 2 rybičiek. Dneska povedal vlastne, no tak nič veľké si neurobil. Je tam toho, raz nasytiť zástup. Mojžiš sytil 40 rokov a väčší zástup. Tak Ježiš pokračuje, verš 32. A povedal im Ježiš, veru, veru vám hovorím. Takže vážený, aby bolo jasné, Ježiš hovorí. Nie Mojžiš dal vám chlieb z neba, ale môj otec dáva vám pravý chlieb z neba. O čo ide Ježišovi? Čo títo ľudia teraz potrebujú? Títo ľudia potrebujú rozšíriť svoje poznanie. Alebo aby sme boli presnejší, títo ľudia potrebujú prehlbiť svoje chápanie pravdy. A to je to presne, čo Ježiš ide robiť. Tak Ježiš učí zástup. Tak vážený povie, aby bolo jasné, trošinku budeme musieť prearanžovať, preusporiadať to v tej vašej hlave. Ono to nebol Mojžiš, ale bol to Pán Boh. A celá tá manna vlastne bola symbolom na niečo väčšie, čo má prísť. Ale môj otec dáva vám pravý chlieb z neba. Všimnite si, Mojžiš dal, otec dáva prítomný čas. Pravý chlieb z neba. A to je chlieb Boží, ktorý zostupuje z neba a dáva svetu život. Mojžiš dal manu, ale nie Mojžiš, ale Boh dal a teraz dáva chlieb v prítomnosti. Ako dáva chlieb v prítomnosti? Ako dáva život v prítomnosti? Skrze Ježiša Krista. V osobe Ježiša Krista. Ježiš tu hovorí, viete, manna slúžila na udržiavanie života. Ježiš dáva život. No a potom Ježiš odhalí, kde tento chlieb nájdu. Kde? Verš 35. Riekol im Ježiš, ja som chlieb života, ktorý, kto prichádza ku mne, nebude nikdy lačnieť a kto verí vo mňa, nebude nikdy žízniť. Ja som ten chlieb života. Už som ráno povedal, prvý výrok ja som. Už v búrke na mori Ježiš naznačil, o čo pôjde. Keď sa približuje k učeníkom, hovorí, nebojte sa, ja som. Už som vám povedal, že u Joba, myslím 9:8, je Boh, ktorý chodí po vode a Ježiš povie, nebojte sa, ja som učeníkom, ale ešte tomu nedá žiadnu inú náplň. Ukáže, a nevidíte v tom, čo si vyššie? A teraz prvý zo 7 výrokov, ja som v Evanjeliu Jánovom. Spomínate si 7 zázrakov, 7 znamení a 7 výrokov, ja som. Je to Ján, ako inak než 7. Takže mimochodom, Ježiš im 7-krát povie, že zostúpil z neba. Verš 33, 38, 41, 42, 51, 52 a 58. 7-krát Ježiš povie, ja som zostúpil z neba. Manna nasítila telesné potreby. Ježiš nasíti duchovný hlad človeka. Manna bola pre jeden národ. Ježiš zostúpil pre každého. Manna padala 40 rokov. Ježiš je dostupný stále. Ježiš prišiel nielen život udržiavať, ako manna, Ježiš prišiel, aby život dal. Ježiš je pre celý svet. Ježiš ukazuje, manna bola vlastne predobraz na skutočný chlieb. Manna bola predobrazom na Ježiša Krista. Skutočná manna, skutočný nebeský chlieb je v osobe, nie v materiálu. Tak ako hriech nie je materiálny, hriech je spôsob myslenia, riešenie nie je materiálne. Riešenie nie je v tom, čo zjete. Za chvíľku si o tom budeme hovoriť, keď už povie, kto nie je telo syna človeka, nepije jeho krv, ako ľudia v priebehu storočí tomu rozumeli. Materiálne a magicky. To nie je to, o čom je tu reč. Riešenie je v osobe. Skutočný chlieb nie je závislý na Mojžišovi. Skutočný chlieb nie je v judaizme. Skutočný chlieb nie je v kresťanstve. Skutočný chlieb je v osobe. Kresťanstvo je vzťah s osobou Ježiša Krista. Kresťanstvo nie je, že veríte doktríny, kresťanstvo je, že máte osobný vzťah s Ježišom Kristom. V tom je rozdiel medzi kresťanstvom a buddhizmom. Byť dobrým buddhistom stačí veriť, čo učil Buddha. Byť dobrým Mohamedánom treba veriť a vedieť, čo učil Mohamed. Byť marxistom znamená vedieť, čo učil Marx a Lenin. Byť kresťanom neznamená vedieť, čo učil Ježiš. Byť kresťanom znamená mať vzťah s osobou Ježiša Krista. Verš 34. Povedali mu na to, Pane, dávaj nám vždy tento chlieb. Najprv hľadali Ježiša, potom hľadali znamenie, tretie hľadajú chlieb. Sice nerozumejú, čo hľadajú, ale predsa povedia, Pane, dávaj nám chlieb. Spomínate si na Samaritánku? Povie, Pane, dávaj mi tú vodu a ďalej, aby som sem nemusela chodiť naberať. Aby som si ušetrila tú cestu. Oni hovoria, Pane, dávaj nám ten chlieb, aby sme nemuseli pracovať. Ježiš im hovorí, pracujte o chlieb. Dávaj nám ten chlieb, aby sme nemuseli pracovať. Ježiš im riekol, chcete? Tuto máte. Ja som chlieb života, kto prichádza ku mne, nebude nikdy lačnieť, kto verí vo mňa, nebude nikdy žízniť. Ježiš používa chlieb a slova lačnieť a žízniť. Ježiš ukazuje, skutočným naplnením potrieb človeka je jedine Ježiš Kristus. Počuli ste, čo som povedal? Skutočným a konečným naplnením všetkých potrieb človeka je jedine Ježiš Kristus. Ako by som vám to mohol povedať? Jeremiáš 2. kapitola 13. verš hovorí, problémom nás ľudí je, že sme si vykopali svoju cisternu, že máme svoje nahrážky, svoje náhrady, svoju plastickú umelú hmotu, hej, a na tej sa živíme. A očakávame, že to budú ľudia, že to bude cirkev, že to budú materiálne veci, že to bude postavenie, že to budú peniaze a doplňte si tam, čo chcete, každý z nás, čo naplní naše potreby. A byť kresťanom znamená byť vždy nanovo a nanovo zraňovaný a prežívať bolesť, pretože si uvedomujete, že to všetko nemôže vaše potreby naplniť. Jediný, kto naplní vaše potreby, je Ježiš Kristus. No, šlo by o tom hovoriť oveľa viac. Jediné, čo môžem urobiť, je, tak ako študentom na seminári, odporučiť vám knihu Larry Crabb. Skutečná zmena začína uvnitř. A prečítajte si, ako Larry Crabb rozdeľuje potreby na kľúčové, kritické a okrajové, a o ktorých Pán Boh sľubuje, že ich na tomto svete naplní, a ktoré nesľubuje, že naplní. Verš 37. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne, a kto prichádza ku mne, toho nevyhodím von. Ak máte svoju Bibliu a máte vo zvyku si do Biblie písať, tak si môžete napísať na okraj. Ja tam mám napísané No date, no name. Tento verš nemá na okraji žiadny dátum a žiadne meno. Viete, čo tým chcem povedať? Tento verš platí pre každého a platí v každej dobe. A toho, kto prichádza ku mne, v žiadnom prípade nevyhodím von. Viete, v čom je tragédia ľudstva? Že my nechceme prísť k Ježišovi Kristovi. Viete, v čom je tragédia 6. kapitoly? Verš 66. Odvtedy mnohí z jeho učeníkov odišli a nechodili viacej s ním. Odišli od Ježiša. Ježiš hovorí, kto príde ku mne, ja ho nevyhodím von. Platí pre každého, platí v každej dobe. Platí pre teba, platí dnes. Platí vtedy, keď sa cítiš mizerne. Keď Satan ti šepká do ucha, pozri sa na seba, ty, že si kresťan. Vieš, ako musí Pán Boh na teba nahnevaný? Bude lepšie, ak k nemu teraz ani nepôjdeš. Snaž sa nejakú chvíľu byť dobrý, potom je väčšia šanca, že ťa príjme. Keby sme len prišli, každého, kto príde ku mne, ja nevyhodím ho. Boli by sme zachránení. Tragédia je, že ľudia nakoniec hodia náboženstvo cez palubu a od Boha odchádzajú. Keď k nemu prídeme, nás príjme. Vždycky. Pretože Božia láska, Božie prijatie je nepodmienené. Pán Boh nikdy nehovorí, urob ešte toto a budem ťa mať rád. Urob ešte tamto a potom ťa príjme. Nikdy. No date, no name. Je to bez dátumu a bez mena. Platí pre každého a platí vždycky, v každom. Veď som nezostúpil z neba, aby som konal svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nič nestratil z toho, čo mi dal, ale aby som to všetko skriesil v posledný deň. A to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Ján používa dve slová. Prísť k Ježišovi a veriť v Ježiša. Kto vidí Syna, čo to znamená? Kto vidí? Ján je písaný pre druhú generáciu. Vy a ja sme Ježiša nikdy nevideli. Znamená to, nemáme šancu, áno? Nie. Kto verí? Vidieť znamená veriť. A veriť znamená vidieť. Veriť znamená vzťah dôvery, spoľahnutie sa. Ak Boha poznáte, ak Ježiša Krista poznáte, potom sa spoľahnete na ňa. To je vôľa môjho Otca. Všimnite si, komu záleží na tom, aby ľudia boli spasení? Zaujímavé, že v kresťanstve je toľko modelov, že Otec je ten, ktorý nechce, a len Syn ho musí prehovárať, aby sme boli spasení. Že keby to nebolo pre modlikanie Syna, už dávno by sme boli všetci zatratení. Nie, Ježiš hovorí, a to je vôľa môjho Otca, aby ľudia boli spasení. Otec chce, aby ľudia boli spasení. Aby mal večný život. Ve 47. Veru, veru vám hovorím, kto verí vo mňa, má večný život. Aký čas je použitý? Prítomný. Večný život je prítomná realita. Ježiš hovorí, aby mal Zoe a Jonos. Život nového eónu. Život nového veku. Podstata večného života nie je v tom, že je večný. Podstata večného života je v tom, že je to život novej kvality. Život nového veku. Že žijete v spoločenstve vo vzťahu s novou bytosťou, s Bohom. A samozrejme, pretože Pán Boh je večný, ak máte vzťah s Bohom, no tak ten vzťah bude trvať večne. Ale podstatou večného života nie je, že je to život bez konca. Život bez konca by mohol byť utrpením, živorením. Spýtajte sa ľudí, ktorí majú 105 rokov, či by chceli na tomto svete žiť 300 rokov. Čo vám povedia? Už aby tá zubatá prišla. Už mám toho dosť. Podstatou večného života nie je, že je život bez konca. To, že je bez konca, je dôsledok toho, s kým máte vzťah. S tým, kto je bez konca. Presne tak, ako podstatou večnej smrti nie je, že sa budete večne mučiť v pekle. Ale že už sa na tom nedá nič zmeniť. Život nového veku. Život novej kvality. A čo hovorí Ján? Kto verí vo mňa, má večný život. Večný život nie je niečo, čo dostanete majd, potom, raz. Večný život je to, čo už máme. Teraz, tu a teraz. A všimnite si, Ježiš hovorí, to ani smrť vám nezoberie. Ježiš opakuje vždy znovu a znovu. Štyrikrát hovorí, a ja ho skriesím v posledný deň. Verš 39, verš 40, verš 44 a verš 54. Ježiš hovorí, a ja ho skriesím v posledný deň. Spasenie, správny, hlboký, uspokojivý vzťah s Bohom vám ani smrť nemôže zobrať. To nie je niečo, o čo vás niekto pripraví. A ja ho skriesím v posledný deň. Dovoľte, aby som povedal, najväčšou tragédiou tohto života nie je zomrieť. Najväčšou tragédiou života nie je zomrieť mladý. Najväčšou tragédiou je zomrieť bez správneho vzťahu s Ježišom Kristom. Pretože potom vám ani Pán Boh nepomôže. Ak zomriete, Pán Boh na to má riešenie. Vzkriesenie nie je pre Boha žiadny problém. Koľko potrebuje na to, aby vás kriesil? Je stvoriteľ. Ale ak vaše srdce bude trvale hovoriť Bohu nie, 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 všemocný Boh vesmíru, ktorý riadi planéty s presnosťou na tisíciny sekundy, pre vás nemôže nič urobiť. Prečo? Pretože sa rozhodol rešpektovať vašu slobodnú vôľu, vaše rozhodnutie. Čo znamená mať chlieb, prísť a veriť. Keď prídete, tak veríte. A keď veríte, tak Ježišovi prídete. Samozrejme, viera nie je intelektuálny súhlas, viera nie je názor, viera nie je presvedčenie o faktoch. Ja tiež verím, kto si, kde si v tom vesmíre musí byť. Ja, Jakub 2.19 hovorí, no, fajn, keď veríš, aj diabol je už tak ďaleko. Aj on je presvedčený, že kto si v tom vesmíre musí za tým všetkým byť. Problém je, že nedôveruje. Že takáto viera mu nič nepomôže, pretože vedie k tomu, že sa trasí. Všimnite si, akým nádherným spôsobom Ján, alebo Ježiš, tu nás sklbí Božiu zvrchovanosť a našu slobodnú vôľu. Verš 37. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. Verš 39. Vôľa toho, ktorý ma poslali, aby som nič nestratil z toho, čo mi dal. Verš 40. To je vôľa môjho Otca, aby každý, kto verí, vidí syna, verí v neho, mal večný život. Nikto nepríde ku mne, len keby mu Otec dal. Na jednej strane je tu niečo, čo robí Otec, a na jednej strane je tu niečo, čo musíme robiť my. Nádherným spôsobom Ján sklbí Božiu zvrchovanosť a našu zodpovednosť. Niečo je, čo urobí Otec, oslovuje každého z nás. Nikto z nás nezahynie za to, kde sme, aký sme sa narodili. Pán Boh vie, že taký už sme. No. Súd je v tom, Ján 3.19, že prišlo svetlo na svet a ľudia viacej milovali tmu. Jediné, za čo sme zodpovední, nie je, kde sme dnes, ale kde budeme zajtra. Nie sme zodpovední za to, v čom sa nachádzam, ale za to, čo robím s Božou ponukou milosti. Každému z nás Pán Boh v priebehu nášho života nieraz a nedvakrát ponúkne niečo lepšie. A jediný hriech je povedať nie, ďakujem, neprosím si. Pretože ak odmietate Božiu milosť, ak odmietate Božiu ponuku niečoho lepšieho, no čo môže Pán Boh pre vás urobiť? Čiže je niečo, čo robí Pán Boh, a je niečo, čo musíme urobiť my. A to Pán Boh za nás neurobi. OK, verše 41 až 51. I reptali Židia proti nemu, že povedali, ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba. A hovorili, či to nie je Ježiš, syn Jozefov, ktorého otca a matku poznáme, ako teraz hovorí, zostúpil som z neba. Odpovedajúc im Ježiš riekol, nereptajte medzi sebou. Nikto nemôže prísť ku mne, len keď ho pritiahne otec, ktorý mňa poslal a ja ho skriesím v posledný deň. Ľudia reptajú. Prečo? Ježiš povedal, že zostúpil z neba. A to ich znepokojilo. Prečo? Ako som vám už povedal, Ježiš 7-krát povedal, že zostúpil z neba. Jasne tým tvrdí, že je Boh. Áno, ešte jednu minútu. Ježiš tým ukazuje, že je Bohom. Ľudia si hovoria, ale my vieme, odkiaľ je tento Ježiš. My poznáme jeho otca, je to Jozef z Nazareta. Vieme, kto je jeho otec a vieme, odkiaľ je. Áno, právne Ježiš bol adoptovaným synom Jozefovým. Mali pravdu. Iste, Ježiš vyrastal v Nazarete. Teraz počúvajte dobre. Ľudia hovoria, pretože my vieme, kto je jeho otec a vieme, odkiaľ je, nemôže byť pravda, že zostúpil z neba. V mene svojej pravdy odmietajú väčšiu pravdu. Spomínate si vlani, ak sme o tom hovorili? Bola pravda, že Ježiš bol právne synom Jozefovým? Áno. Bola pravda, že vyrastal v Nazarete? Áno. Ale kde sa Ježiš narodil? V Betleheme. Keby sa ľudia pýtali, mohli vedieť viac. Vedeli niektorí ľudia v dobe Ježiša Krista, že Ježiš je viac než len adoptovaným synom Jozefa? Vedeli to? Ha, sami Židia to vedeli. V 8. kapitole mu to vykričia. Povedia, my sme sa nenarodili ako niektorí tu menej ako 9 mesiacov po svadbe svojich rodičov. V 8. kapitole mu to vykričia. Oni sami to vedeli. Mohli ľudia v tej dobe vedieť, že Ježiš pochádza z Betlehema a poznali text Micháš 5.2? Poznali? Samozrejme. Ľudia odmietajú sa dozvedieť viac, odmietajú vyššiu pravdu, väčšiu pravdu pre svoju pravdu. Pretože sa im to nehodí. Vážení, a to je tá tragédia. Ľudia stotožňujú Ježiša s Jozefom a s Nazaretom, pretože nie sú ochotní dozvedieť sa viac. Mohli vedieť viacej, ale oni sa uspokojili s tým, čo mali. Neboli ochotní ísť ďalej, ísť dopredu, vedieť viac. Počúvajte, ľudia hľadali výhovorky, hľadali dôvody, prečo je to tak, ako oni veria, a nepýtali sa, ako je to v skutočnosti. No, dovolte, aby som tu skončil. Moji študenti poznajú môj výrok. V živote je treba byť len natoľko presvedčený, aby človek bol ešte presvedčiteľný. Ak ste už tak presvedčení, že už nie ste presvedčiteľní, už vám nie je pomoci. Amen tma. Ľudia odmietajú ísť ďalej, napredovať, pretože majú svoju pravdu. Nikto z nás nemá konečnú pravdu. Pre každého z nás má Pán Boh ešte veľa, čo nám chce povedať a veľa, čo nás chce naučiť. Preto otázka do môjho kresťanského života je, Daniel, existuje spôsob, akým Pán Boh ti môže povedať, ale ono je to trošinku inač. Ale pravda je málinko, samozrejme, že len málinko, sa nemôžeme mýliť veľmi, málinko iná, ako si ty myslíš. Ľudia reptali proti Ježišovi. A nezabudnite, výsledok bude v 66. verši. Nakoniec odídu od neho, pretože nesplňuje ich predstavy o pravde. A ja by som nechcel, aby niečo také sa stalo mne. Amen.
Dobré ráno všetkým. Je mi potešením a veľkým prekvapením vidieť vás v takomto počte. V takejto nehumánnej hodine. Takže 6. kapitola Evanjelia Jánovho. Je možné ju rozdeliť na 3 časti. Včera sme povedali, Ježiš zástup nasíti, verše 1 až 14, Ježiš zástup opúšťa, verše 15 až 21 a od verša 22. až do konca, to je 71. verša, Ježiš zástup učí. Povedali sme si, že v tejto časti sú 4 typy reakcií. Za prvé ľudia hľadajú, povedali sme si, hľadajú Ježiša, hľadajú znamenie a hľadajú chlieb. Áno? Ľudia hľadajú, ľudia reptajú, to sú verše 50, 41 až 51. Ľudia sa dohadujú, verše 52 až 59. A ľudia od Ježiša odchádzajú, to sú verše 60 až 71. Včera sme začali čas 41 až 51, ľudia reptajú. Takže 6. kapitola Evanjelia Jánovho od verša 41. I reptali Židia proti nemu, že povedal, ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba. A hovorili, nie je to Ježiš, syn Jozefov, ktorého otca a matku známe? Ako teraz hovorí, zostúpil som z neba? Odpovedajúcim Ježiš riekol, nereptajte medzi sebou. Nikto nemôže prísť ku mne, len ako pritiahne Otec, ktorý ma poslal a ja ho skriesím v posledný deň. V prorokoch je napísané, všetci budú vyučení od Boha. Každý, kto počul Otca a učí sa, prichádza ku mne. Nie, že by niekto videl Otca, jedine ten, ktorý od Boha videl Otca. Veru, veru, hovorím vám, kto verí vo mňa, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli manu na púšti a umreli. To je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby ten, kto bude jesť z neho, neumrel. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z toho chleba, bude žiť naveky a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vydám za život sveta. Už sme včera ráno som komentoval verše 41 a 42. Hovoril som o tom, že ľudia si myslia, že vedia a na základe toho, čo vedia, odsudzujú, odmietajú prijať niečo viac. Je vždycky tragické, keď naša verzia pravdy je finálna verzia. Keď to, čo ja viem, je už všetko, čo je k vedeniu na svete. Vtedy reptali Židia proti nemu. Reptanie nie je nič nové pod slnkom. Už na púšti. Exodus 15:24, Exodus 17:3, 4. Mojžišova 14. kapitola, ľudia reptajú. Reptanie znamená hovoriť Bohu, ja som múdrejší. Reptať znamená, že ovca hovorí pastierovi, ja viem, kam treba ísť. Reptať znamená, že ja hovorím Pánu Bohu, ja viem, čo je treba robiť. Ja viem toho viac. A to je to, čo vlastne hovoria v tomto príbehu. Že to je Jozef, syn, to je Ježiš, syn Jozefa, on predsa je z Nazareta, my toho vieme viac. Čo on nám môže povedať? Vážený, nie na tomto svete človeka, ktorý by nám niečo nemohol povedať. Nie na tomto svete človeka, od ktorého by sme sa niečomu nemohli naučiť. Aj keď nepochybne môže byť útechou človeku, že sú ľudia, od ktorých viete viac, alebo viete viac než niektorí ľudia, sú na tomto svete ľudia, ktorí vedia viac než vy. Reptať znamená hovoriť, ja viem viac ako Pán Boh. Reptať znamená sústrediť sa na seba a hovoriť, a Pane Bože, prečo práve mne sa toto deje? Prečo práve mňa vedieš takto? Ja by som to dokázal lepšie vyriešiť, ja by som to dokázal lepšie zariadiť. Ježiš im hovorí, nereptajte medzi sebou. Nikto nemôže prísť k Otcovi, len keď ho pritiahne. Niekto nemôže prísť ku mne, len keď ho pritiahne Otec, ktorý mňa poslal a ja ho vzkriesím v posledný deň. Ako prichádza hriešnik k Otcovi? Ako ľudia prichádzajú k Bohu? Áno, Otec nás priťahuje. Všimnite si, je to Boh, ktorému záleží na tom, aby sme k nemu prišli. Iniciatíva nie je z nás ľudí, iniciatíva je od Boha. Genesis 3. kapitola, keď človek zhrešil, čo sa stalo? Skryl sa, uteká od Boha. A čo robí Boh? Boh ho hľadá. Nie je to tak, že človek ide za Bohom a hovorí, tak ja už budem dobrý, tak ja už budem lepší. Človek sa skrýva. Človek uteká od Boha, pretože človek Boha nepozná. Človek sa skrýva pred Bohom, pretože uveril lži satanovej a čaká, že Boh teraz príde ako poľovník a bude ho hľadať, aby ho zastrelil či potrestal za to, čo vyviedol. Namiesto toho Boh prichádza, aby ho hľadal, aby ho našiel. Aby mu povedal, Adam, čo sa stalo s tebou? Čím to je, že včera si sa na naše stretnutie tešil a dnes sa schovávaš? Všimnite si, zmena je kde? U človeka. Adam, ja som tu dnes tak ako včera. Z mojej strany nič sa nezmenilo. Ja dnes prichádzam na stretnutie tak ako včera. Ty si sa zmenil. V tebe sa niečo deje. A zmyslom všetkého, čo robíme v náboženstve, je zmeniť náš vzťah Bohu. Náboženstvo nikdy nemení Boží vzťah k nám. Nespôsobuje zmenu u Boha, ale zmenu v nás a v našom vzťahu k Bohu. Nikto nemôže prísť ku mne, len keď ho pritiahne Otec. Iniciatíva v náboženstve, v biblickom náboženstve, je vždycky z Božej strany. Iniciatíva v pohanskom náboženstve je vždy zo strany človeka. Ja musím niečo urobiť, aby som si Pána Boha udobril. Ja musím niečo priniesť, aby som Pánu Bohu zavrel oči. A počúvajte ďalej. A ako nás Pán Boh priťahuje? Ako sa to deje, že hriešnik prichádza k Bohu? Verš 44 a 45. V prorokoch je napísané, všetci budú vyučení od Boha, každý, kto počul Otca, učí sa a prichádza k nemu. Ako sa to deje, že ľudia sú priťahovaní k Bohu? Skrze slovo. V prorokoch je napísané. Čo je to, čo priťahuje ľudí k Bohu? Božie slovo. Slovo od Boha. Slovo o Bohu. Slovo o tom, aký Pán Boh je. Božie zjavenie. To, čo Boh o sebe odhalil. Našim problémom je, že toho Boha nepoznáme. Viete, prečo ľudia neveria v Boha? Viete, prečo ľudia okolo nás sú ľahostajní voči Bohu? Nepriateľskí niektorí? Pretože nevedia, aký ten Boh je. Keby ho poznali, tak by mu dôverovali, tak by ním boli nadšení, unesení. Ale pretože ho nepoznajú, tak mu nedôverujú. To, čo priťahuje človeka k Bohu, je Božie slovo. A výsledkom je, že sa učí, nie nič horšieho, než keď sa človek naučil. Keď už je človek vyučený. Pretože má pocit, že už sa nepotrebuje učiť. Na svete sú dva typy ľudí. Tí, ktorí majú otázky a tí, ktorí majú odpovede. A najväčšou tragédiou je, keď tí dvaja sa stretnú. Každý, kto počul Otca, kto počul slovo, učí sa. A kto je už vyučený, tomu nie je pomoci. Amen tma. Ľudia chcú niečo vidieť. Ježiš im ukazuje, že potrebujú niečo poznať. Ako to funguje? Ako to funguje, že ľudia sú priťahovaní k Bohu skrze jeho slovo? Neviem. Ale funguje. Ľudí zaujíma to, ako funguje určitý mechanizmus. A viete, že často nie sme schopní to vysvetliť. Funguje to? Sú ľudia v dnešnej dobe priťahovaní k Bohu? Oslovuje dnes ešte ľudí Božie slovo? Áno. Je pravdou, že na gymnáziu som sa učil, ako fungujú spalovacie motory. Ak by ste sa ma spýtali, no tak vám vysvetlím, ako funguje štvortaktný motor. Ale by som pravdu povedal, ja vlastne tomu nerozumiem, ako ten motor funguje.